Здравствуйте, вы слушаете хроники, вы слушаете программу «Киев-Донбасс». В студии для вас работают журналисты Ирина Ромалийская и Евгений Гончарук, звукорежиссер Ирина Нижник. И еще на протяжении часа мы с вами сегодня. И следующая тема, о которой мы бы хотели поговорить, это время воевать и время любить. Я бы так это обозначила, этот разговор, потому что у нас в гостях сегодня человек, который написал книгу под названием «Любовь на линии в огню». Правильно?
Василиса Трофимович, я представлю, это бывший пресс-офицер батальона «Донбасс» и «Днепра-1», правильно?
Да.
И книга о любви, ну вот не совсем ожидаемо то, что хочется писать на войне, правда? Почему?
Ну, там не только о любви между мужчиной и женщиной, там о любви к друзьям, там действительно есть история отношений. Например, добровольцев и волонтеров, журналистов, военкоров. Там есть истории, которые происходили непосредственно в зоне боестолкновений. Просто жизнь остается даже там, и складываются отношения между людьми. Что-то происходит параллельно службе. И вот то, что происходит параллельно, оно создает эмоциональный фон. И это то вот хорошее, что существует параллельно со всем остальным плохим.
В самой книге это 30 рассказов, да?
Около 30
рассказов. Это реальные истории, увиденные и услышанные тобою на линии, на фронте, рядом и так далее. Но книга не издана.
Книга еще не издана.
Почему?
Одно издательство думает, и еще одно издательство, я так понимаю, что отказало. Ну, хотя вслух отказ не был произнесен, поскольку для них это спорная тема. Это живые истории живых людей. Ну, не только живых, я имею в виду, но это не выдуманная история, это то, что происходило в реальности. То есть это может потом вызвать какие-то вопросы. И плюс для издателей сейчас является спорным востребованность книг на военную тематику. То есть то, как упал спрос на книги о Майдане, точно так же существует подозрение, что упадет спрос на книги о войне.
А неужели их так много, что они говорят о том, что спрос упадет?
Их не так много, но люди сейчас абстрагируются от войны и выбирают там что-то другое. То есть, да, громко прозвучали Иловайск и аэропорт, но есть и другие книги, которые выходили, и вот они как бы совершенно не востребованы и мало читаемы.
Угу. А скажите, пожалуйста, когда у вас возникла идея написать эту книгу?
Когда я уходила со службы.
Почему? Что вдохновило-то?
Это как дневник, то есть это все хранилось в памяти. И все существовало, и очень хотелось его придать бумаге, чтобы запомнить и чтобы оставить. Потому что много чего происходящего, оно осталось в хронике боевых действий, оно осталось в хронике новостей, оно войдет в историю. А это как бы то, что личное. Это такие воспоминания, которые просто хотелось сохранить.
Ну расскажите же нам истории из этой книги, из этого рассказа.
А своя история там есть?
Есть. Есть и своя с измененными географическими названиями, но есть. Она абсолютно анонимная. Если кто-то прочитает и подумает, что это обо мне, возможно, он угадает.
Я поняла. А можно нескромный еще один вопрос уже вдогонку, раз уже затронули эту тему? Это все также зародилось там?
Да, но оно зародилось, оно прожило, и оно, скорее всего, умерло. Потому что, когда я начинала писать книгу, я писала, что возможно, я дам ответы на свой вопрос. И для меня эти отношения будут или уроком на всю жизнь, или история как бы урока и в какой-то степени разочарования, или любовь на всю жизнь. Так получилось, что, скорее всего, это просто урок.
А вот, кстати, у меня складывается впечатление, что очень часто там зарождаются какие-то чувства именно благодаря тому, что люди очень остро ощущают жизнь и спешат. Спешат любить, спешат жить. Нет ли у вас, не возникло ли такого ощущения?
Нет, это не тот случай. Это не тот случай, поскольку, как бы, мне кажется, что эмоции к этому человеку у меня возникли бы, познакомься я с ними при других обстоятельствах. Просто так вышло, что познакомились там.
А вообще, если про все истории брать, которые вошли в книгу?
Про все истории. Многие истории там совмещали в себе мирную жизнь и войну. То есть они не все непосредственно происходили в зоне конфликта. Просто само нахождение кого-то из людей в зоне АТО кардинально менял эти отношения. То есть или это девушка, которая ждала в Киеве своего любимого, но не дождалась буквально за пару дней до ротации, или, ну, вот такого плана.
Отмечу нашим слушателям, они вряд ли, ну, точнее, они не могут видеть, и вряд ли все есть в Фейсбуке, чтобы срочно открыть страницу Василисы Трофимович, но напомню, что это такая милая, хрупкая девушка, обаятельная, очень романтичная, которая там, несмотря на то, что пробыла очень много в зоне АТО, но все-таки не успевала, не забывала постить в свою ленту какие-то романтичные штуки о любви, которые вдохновляли, наверное, бойцов, поднимали им дух. Расскажите, пожалуйста, какую-нибудь историю, которая, например, для вас ближе всего, дороже всего в этой книге.
Их много. Там каждая из них, она в какой-то, я в какой-то степени присутствовала при этом. То есть или я дружила с кем-то из людей, и это все происходило на моих глазах и так далее. Какая история ближе? Сказать сложно. Какая больше всего... Ну, для меня ближе история, у меня там, по сути, их две, мои. Ближе та, которую я писала о своем друге Ярославе, который погиб в Иловайске, который, возможно, погиб в Иловайске, но он числится без вести пропавшим, и мы до сих пор не знаем, что с ним на самом деле произошло. И очень цепляет меня история о любви моего сослуживца с девушкой Леной. Она не дождалась его как раз вот по несколько дней до ротации. У них должна была быть свадьба после его отпуска, и он собирался уйти со службы. То есть решение было принято. Она к свадьбе вышивала ему сама свадебную сорочку. И, собственно, после... минометного обстрела, когда он погиб, его в этой срочке и похоронили. То есть вот это такое очень болезненное и очень жестокое из того, что было.
А история с Ярославом?
Ярослав — это Донбасс. Это боец батальона «Донбасс». Мы с ним каждый день созванивались. Он мне звонил постоянно из Иловайска, и 26-27 числа он уже говорил о том, что не факт, что у них получится выйти, но, тем не менее, мы с ним договорились, что вот-вот, и мы с ним встретимся в Красноармейске, и все будет хорошо. И буквально там за час до выхода я ему звонила, мы общались, вот, и... Спустя какое-то время я ему написала смс-ку «Живи, пожалуйста». А через час ко мне пришла в ответ смс другого номера, Ярослава нет.
Василиса, я вот знаю, что вы в интервью некоторых говорили о том, что вот эта книга «Любовная линия огня», она не будет последней.
Да,
она была первой.
Она была первой.
Она была первой, но не будет последней.
Нет, последней она не будет. По поводу книг на военную тематику. У нас выходили книги «Иловайск», по сути, о провальной, кошмарной, бездарной операции военной, которая закончилась, по сути, поражением. У нас выходили книги о Донецком аэропорту, который, да, действительно героически удерживали, но, тем не менее, не удержали, и он, правда, рухнул, и огромные жертвы, которые до сих пор до конца нам неизвестны, и плен многих киборгов. То есть, по сути, у нас писались книги о поражениях.
Угу.
Но, тем не менее, есть некоторые победы. Одна из тех побед, о которой хотелось бы говорить, это дважды освобожденный маленький поселочек Пески, который дважды зачищали бойцы полка «Днепр-1». И легендарная Донецкая 5-я рота, которая состояла практически на 90% из жителей Донецка и Донецкой области, которые рвались к себе домой и ждали, что вот-вот, и они освободят Донецк, они полтора года эти пески удерживали. И для них это было знаково и символично, поскольку многие из них находились в 10-12 километрах от своего дома, в который они не могут попасть. И вот об этом хотелось бы писать.
Здорово, мы будем ждать дальнейших
произведений. Мне тоже кажется, очень важно и очень мало мы говорим о победах, об успехах. Вот пытается Министерство обороны преподносить Дебальцевскую операцию как победу, да, как что-то такое очень успешное. А действительно таких вот, я даже не вспомню сейчас ни о Славянске, ни о Краматорске, об освобожденном, чтобы мы как-то это воспринимали, да. Тогда вообще какая-то была волна, правда, городов, когда там через день освобождали один за другим, поселки и города. А вот об этом вот как-то... Нет у нас вот в памяти вот этих знаковых событий. Поэтому, мне кажется, это очень важная история для нас.
А вот важно ли писать о любви на войне? Вот мне кажется, что критики там могут такой идеей, да, могут говорить о том, что, ну, война — это страх, это, ну, это смерти, и не стоит ее романтизировать, не стоит ей придавать оттенки вот такого добра и света, потому
пускай
что...
Пускай они возьмут Ремарка, перечитают его и... Мы поговорим на тему, а стоит ли писать о войне и о любви в этом контексте. Я ни в коем случае не говорю, что книга хотя бы на 10% по своей мощности совпадает с книгами Ремарка, или это возможно сравнивать. Нет, конечно, но тем не менее. У нас вообще отсутствует какая-либо героизация людей, которые находятся на службе. Нет какой-то части... культурного пространства, которое занимает именно вот
какую-то
тему,
нишу.
Тему, то, какую-то нишу, да. То есть этого нет.
Но надо понимать, наверное, и те, кто ни разу не ездил даже в АТО, даже на день, мне кажется, они вот не понимают, что, ну, это же не бой 24 часа в сутки.
24 часа в сутки, да.
Это же еще действительно жизнь, они продолжают там жить. Они могут там и поскучать, они могут быть на телефоне через каждый час или там регулярно каждый день в какое-то время. Они знают, что происходит. Ну, то есть какой-то свой быт. Это все также часть их жизни, не только
они
боевые действия.
Они не изолированы от жизни. Они не прекращают жить, поступая на службу. Не прекращают жить, находясь в Донецкой области. Там не 24-часовый кошмар. Это жизнь, которая там идет. Просто по рисичному мешканцю йому здається, що як тільки він в'їжджає на територію Красноармійська, з неба сипляться бомби, падають гради, скрізь їздять танки. На самом деле все не так. Не совсем так.
А ти більше не знаходишся в зоні АТО, я правильно
Уже
понимаю?
Уже ні.
Василіса була пресс-офіцером батальйону «Донбас» і після Дніпра-1. Чому йшла і зовсім ли ти зав'язала з цим?
Я не знаю, совсем ли я завязала, поскольку это держит. То есть людям, которые возвращаются, им очень сложно потом примириться с нормальной жизнью, вернуться на гражданскую работу и начать, по сути, это все с нуля. Это сложно, поэтому всему скучаешь. Но при этом есть определенная необходимость, иногда нужно, ну, нужно уходить. Поскольку у меня это все заняло полтора года, это полгода Донбасс и год службы в Днепр-1, мне начало казаться, что пора. Более того, как бы батальоны добровольческие, по сути, Днепр-1 — это добровольческий батальон, так же, как и Донбасс. Их вывели с красной зоны и перевели в желтую. Это непосредственно просто работа на блокпосте, которую им тяжело выдерживать, и поэтому многие начали уходить. Сейчас вся работа, по сути, она лежит тяжелым грузом на плечах вооруженных сил Украины, и это, в принципе, правильно. Я не видела смысла освещать деятельность. Какую бы я деятельность освещала? Досмотр на блокпосте машин? Нет, я так не думаю. Пускай Днепр-1 остается вот в памяти как один из самых боевых подразделений.
После ты пошла в национальную полицию Днепропетровскую.
Да, и пробыла там ровно месяц, но я не была официально оформлена.
Почему?
В Днепропетровской полиции нет до набора, пока до сих пор нет до набора, поэтому технической возможности оформиться туда не было.
Ну, опять-таки, пресс-офицером, я правильно понимаю?
Ну, да.
И именно из-за этого, из-за того, что нет до набора, ну, в смысле, нет вакансии,
да, из-за того, что... Нет, вакансия там как бы и есть, но до набора в полицию нет, соответственно, я не могу пройти обучение, не могу пройти тестирование, не могу подать документы, потому что набор не идет. Набор пока приостановлен. В принципе, Днепропетровск большой город, но не настолько, и там в полиции 900 человек, это, в принципе, как я понимаю, не хватает полностью.
Напомню, что Василиса Трофимович, автор книги о любви «Зона АТО», в гостях программы «Киев-Донбасс» на Громадському радио.
У меня немного чешутся руки, потому что у меня под руками текст, вот, который мне доверили прочитать. И действительно, это вот истории... Мне кажется, очень здорово, что выбран жанр именно рассказов, потому что он позволяет вот на мгновение, да, ну, очень динамичен, и как-то вот просто заглянуть, да, вот на мгновение, подслушать, что ли, эту историю какую-то, да, вот подсмотреть ее и, ну, вот, как кусок чьей-то жизни, да, вот попытаться понять. И я тогда, с вашего позволения... Вот...
Евгения Гончарук прекрасно прочтет отрывок, точнее, рассказ.
Да, из рассказа, который называется «Жора».
При одобрении автора и присутствии автора.
Для Жори це була вже друга війна. І в першій, і в другій він воював проти російської окупації територій незалежних держав. Щойно розпочалися події на сході України, він, не думаючи, зібрав усе необхідне і вирушив на базу батальйону «Донбас», яка розташовувалася у селищі Новопідгорне Межівського району Дніпропетровської області. Там, у жахливих умовах для існування на території бази, більш схожої на хлів, він познайомився з першими добровольцями. Він вправний боєць полку «Дніпро-1», куди після подій у Карлівці в травні 2014 року він перейшов з батальйону «Донбас». Адже після тих травневих подій не один десяток людей полишили батальйон, сумніваючись у вправності та компетентності командування Донбасу. Саме тут, у полку «Дніпро-1», серед бійців 5-ї роти, він знайшов команду однодумців, справжніх друзів, які, за його словами, стали для нього родиною. Це така дружба, яка пов'язана кров'ю. Вона назавжди. Це ті самі хлопці, завдяки яким навесні 2015 року в Соняшникових полях поблизу Авдіївки впав 6-мільйонний російський безпілотник «Форпост». Жора, Тихий, Крамаха, Паша і Малий. Веселі диверсанти, які бралися за найскладніші завдання, які поставали під час перебування полку на передовій. Коли їх біла брудна нива з'являлася в полі зору, моє серце, здається, могло вистрибнути з грудей. Адже більше за все я хвилювалася саме через них. А коли Нива заїжджала на базу, я розуміла, що все добре. Їх робота така, про яку з метою безпеки не пишуть у прес-релізах. Їх обличчя не з'являлися в об'єктивах відеокамер, вони просто робили свою справу, нічого не вимагаючи. За кожного з нас. На їх рахунку десятки врятованих життів та десятки знищених ворогів. Їх заслуги відомі далеко за межами зони бойових дій. Їх роботу високо цінував як Центр спеціалізованих операцій, так і штаб АТО. Мабуть, єдина структура, якій зручніше закривати очі на їх досягнення, саме штаб полку «Дніпро-1», який навіть позбавив їх державних нагород за збитий на Донбасі безпілотник, другий збитий БЛП за весь час проведення АТО. Таке собі вийшло покарання невинних і нагороджених непричетних. Адже нагороди такі були, тільки їх отримали інші люди. Але це лірика. Тому що завжди хтось працює за металеві значки, а хтось за свою країну.
Евгения Гончарук прочла один из рассказов в книге Василисы Трофимович, которая также у нас в студии. Это программа «Киев-Донбасс».
Я знаю, що навіть, аби публікувати, бачите, знову перейшла на українську, навіть для того, щоб опублікувати книгу, ви пытались собрати деньги як-то самостоятельно. Можете я ту історію розказати?
Пыталась собрати самостоятельно, із цього нічого не вийшло, поэтому я прикрила эту тему быстренько. Ну, то есть этого хватило, щоб повністю вичитати книгу, щоб зробити літературну редакцію. Собственно, на этом все. Побратимец батальйона «Донбас» Яр уже сверстал эту книгу. То есть в любом случае, если мне не получится найти редактора, мы сможем ее сами в сверстанном варианте или поставить на предзаказ, или поставить как версию для скачки.
То есть хотя бы в электронном виде?
Хотя бы в электронном. Она будет, скорее всего, да.
Ее увидит мир. Вот в этом же рассказе прозвучала критика в адрес руководства батальона «Донбасс». Это твоя позиция или...
Это моя позиция.
Почему?
Поскольку у Донбасса были неоправданно высокие жертвы, которых в при толковом и правильном командовании можно было избежать.
Где именно жертвы?
В том числе в Карловке. Это были 5 жертв, которые могли бы не произойти.
Хочу рассказать, что именно из-за Карловки, собственно, мы с Василисой это познакомились. Я была, ну, и есть, да, журналистом, новостищиком. Именно в тот момент, это было только начало зарождения всего, да, произошел этот бой. Я помню, это были какие-то обрывочные абсолютно кусочки информации. Я тогда нашла телефон, мне как-то сказали, вот есть человек, который отвечает за связи с прессой в батальоне «Донбасс», позвонила девушка на том конце провода. В общем, мы порыдали, по-моему, в тот вечер вместе, собирая по крупицам эту информацию о 5 погибших в том числе. А ты из-за чего ушла из Донбасса?
Из-за того, что моего Донбасса, который я любила, который был куском моей души, его практически не осталось. То есть после Иловайска мы получили 106 человек, попавших в плен, около 100 человек погибшими и большое количество раненых, которые кто-то смог вернуться на службу и ушел, например, в 46-й батальон Донбасс Украина, кто-то перешел в Днепр-1, тоже таких было большое количество, кто-то полностью ушел со службы. Действительно, пара-тройка десятков человек осталось в батальоне НГУ Донбасс.
Ну, то есть это были люди, и как-то люди распорошились, и
да,
плюс...
Да, и те люди, которые пришли, они пришли за легендой, они услышали о легендарном батальоне «Донбасс». Но они этой легендой стать никогда бы не смогли. И когда я увидела эти новые лица, которые одели шевроны, которые они не заслужили, для меня это было вот очень болезненным. И я понимала, что это уже не тот батальон.
Ну, это еще личное. Вот какое-то очень личное, да, твое личное, когда ты видишь этих людей, и других уже не воспримешь на их месте.
Да, это исключительно личное отношение, не более. То есть я понимала, что это не тот батальон, который я знала и который был. И что тот вряд ли когда-нибудь будет в полном составе. Каждый из нас по-прежнему ассоциирует себя с Донбассом. Мы общаемся, мы поддерживаем друг друга. Это та дружба, которая, ну, не подвластна времени и пространству, да. Но как бы это уже не касается во многих случаях службы. То есть те люди, которые остались в Донбассе, они молодцы, они сделали свой выбор, они продолжили свою службу. Но для многих на этом история закончилась.
А мне все-таки хочется почему-то услышать, если такая есть история любви, которая хорошо закончилась. Не знаю,
есть,
дождались,
есть,
женились, родили.
Есть еще, ну, много таких историй. Вот, например, в полку Днепр-1 мы летом отпраздновали свадьбу моих друзей. Это наш разведчик-пилот беспилотного летательного аппарата «Граф» Дима Подворчанский, который... сделал предложение и взял в жены Аню, девушку, с которой они давно встречались. Свадьбу отыграли у нас на базе полка Днепр-1 благодаря поддержке Юрия Николаевича Борезы. Все было сделано на прекрасном уровне, то есть молодая семья получила в подарок вот такую вот прекрасную свадебную церемонию.
А проходили испытания эти отношения, я так понимаю, да?
Проходили. Проходили испытания временем, расстоянием, всем, чем должны были пройти.
И выдержать. И выдержали. Ну, для меня очень важно, чтобы было и это также, такие же истории, потому что хочется, да, вот этого баланса, что ли, да?
Они есть.
Я обязательно, если честно, буду ждать в электронном виде, потому что до печатной, боюсь, не дотерплю. Поэтому обещайте, что постарайтесь как можно быстрее это сделать. Мы будем, к сожалению, да, прощаться, хотя именно вот с этой темой, с этой книгой и с нашей гостьей. Напомню, что на студии была Василиса Трофимович, да, пресс-офицер, бывший уже пресс-офицер батальона «Донбасс» и «Днепр-1».
Которая написала книгу о любви, которая называется... «Любовь на линии в огню».
Да, очень поэтично. А мы переходим к еще одной поэзии, но уже вот в музыке. Группа «Наш брат-контрабандист», она будет дальше в нашей традиционной рубрике.
Музыка Донбасса.
Необычный музыкальный проект, называется «Наш брат-контрабандист», и, соответственно, ребята даже играют, скажу вам, луганский шансон, вот так сами себе, о себе говорят, и экспериментальную музыку с глубокой, но полной юмора и аллюзий на современную украинскую действительность, поэтической лирикой, потом предлагаю послушать.
закончится война. Я выйду за резинкой маркер. На сдачу хлеб возьму вина. Подумаю о режче по лежаке. Все молча положу перед кассиршей. Два раза помотаю головой. Вопросы карточки о пакете слыша и молча побреду домой. Брови подниму, и молча разведу руками. Прохожий спросит огоньку, и спрячусь за двумя замками. Тихонечко трансляцию включу и сам себе на русском научу. На русском.
Луганщине громадське радіо можна услышать на таких частотах: Старобільськ 92,2 МГц, Широкий 101,8, Біловодськ 92,6 МГц, Зариновка 103,7, Білолуцьк 100 МГц.
Донецкой области, напомню, нас также можно услышать. Мы об этом частоты говорили в начале программы. Но я расскажу вам новые частоты. В Авдеевке, Песках, Водяном и Опытном нас можно слышать на FM-частоте 95,7. В Красногоровке, Маринке, Петровском районе самого города Донецка 95,3. Ну и в районе Новотошковского 90, частота просто 90. Ну а также нас можно слышать всегда на нашем сайте hromadskiradio.org.
Ну и напомню, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс». Для вас работают журналисты Ирина Ромалийская, Евгений Гончарук и звукорежиссер Ирина Нижник. Дальше в нашем эфире будет фрагмент программы под названием «Ген справедливости», автором которой является Лариса Денисенко, также журналист Громадского радио. В гостях у нее побывали Виктор Пальнюк и Федор Заглян. И, собственно, разговор их был посвящен тому, как действовать, если работодатель прекратил выплату компенсации за производственную травму. Действительно, нужно так иногда, понимаешь, такую пошаговую инструкцию, потому что в этих часто юридической такой казуистике люди могут запутаться, потеряться, очень часто бояться ее. Вот ответы на эти все вопросы можно будет услышать в этой программе, поэтому предлагаю к ней перейти.
Ген справедливости. Программа для тех, кто потребує правової допомоги.
А вітаю слухачів громадського радіо. Це «Ген справедливості». З вами Лариса Денисенко. Ми продовжуємо серію програм, присвячених доступу до правосуддя і функціонуванню системи безоплатної правової допомоги. Сьогодні ми представляємо живу історію. Це завжди історія клієнта і адвоката. Отже, в студії клієнт Федір Заглян і його адвокат Віктор Пальнюк. Власне, пане Федоре, це питання до вас передовсім. А з якою проблемою ви стикнулися, де ви працювали, як потім пішли на пенсію і як виникла проблема, котру ви вимушені були розв'язувати зробити шляхом звернення по правову допомогу?
Ну, я працював в Міністерстві сільського господарства в 79-му році. І там же отримав производственну травму, проникаюче ранення лівого ока. Це було при ремонті машини, карданного вала. От кресовинки відскочила кусочок металу і попало в глаз.
Це травма під час виробництва,
да,
правильно вона називалася?
Травма прямо на виробництві, це в боксі, при ремонті машини було. Це все в гаражі Міністерства сільського господарства. Потім привезли мене в Октябрьську больницю, зразу забрали, позвонили на скору, скора приїхала і завезли мене в Октябрьську больницю, де оперували, зробили операцію, от, удалили осколок. І після того я десь років 5 працював. Я не звертався, щоб мені інвалідність там, з роботи приходили до мене, відвідували, і потім зразу составили акт производственної травми. Потім я через 5 років, у мене відслоїла сітчатка на цім же оці. Мене, опять же, в цій больниці в Октябрьській оперували, і після того зрення, ну, знаєте, таке, десь плюс 5 було, м'ятіння в оці було, і зрення почало падати. Ну, я водителем-професіоналом робив, і потім я бачу, що я вже медосмотр не пройду. Ну, водієм вже не працював з цього времени, після другої операції. Після цього я приношу в Міністерство сільського господарства, приходжу і кажу, що от у мене акт про ваш производственної травми. Я ж в поліклініках, коли лежав, вони мені дали третю групу інваліда, трудоколіцтво. І я потім приніс цей МСЕК, квитанції, бумаги МСЕК із больниці і акт у Міністерство сільського господарства обратився в сімейну інспекцію, щоб вони виплачували мені, ну, по трудовіччю 50% там було написано. Ну, і вони виплачували мені по трудовіччю 50% гроші. Я приходив, кожен місяць їх отримав. А потім у 10-му році, в ноябрі, вони прекратили мені виплачувати. Сказали, що нема підстав вам законних і тому подібне, що, мол, у нас нема акта вашого производственної травми, то що злажували. Ну, і відказалися. Ну, я, ви знаєте, ще підрабатував так, ходив, гроші були. То я, як-то думаю, ах, дві копійки, вони там платили, я не знаю, з чого вони там платили, ще копійки, вони неправильно платили там, я не знаю. А потім все-таки мені підказали, що чого ти, треба подати у суд, і, щоб заставити їх, щоб вони платили. Це ж всі документи, все, ви отримали там травму і все. І я обратився до юриста в правову допомогу. От за такою допомогою, щоб вони мені помогли, составили документи в суд і тому подібне.
Дякую, пане Федоре. Отже, Вікторе, насправді ситуація вже зрозуміла, тобто виплачували спочатку, і начебто всі документи були в наявності, виплачували стільки, скільки було зазначено, напевно, що в законодавстві, можливо, меншу суму, можливо, більшу потрібно було виплачувати, це ми з вами вже далі поговоримо, але от ситуація зрозуміла, що людині припинили виплати і пояснили це тим, що втрачені документи, і вони, власне, не збираються нічого відновлювати, не збираються платити. Який був ваш алгоритм дій після того, як звернувся пан Федір до вас?
Відповідно, я вступив в справу вже, коли позов знаходився в суді. Тобто я позовну заяву не готував. Ми справу в суді першої інстанції виграли. От сьогодні виграли суд апеляційної інстанції, до речі.
Я вітаю вас.
Якраз ми після судового засідання зразу на радіо, можна сказати, на запис передачі. От. Тому ситуація взагалі-то патова, оскільки ми знаємо, що в державних органах, в державних установах в нас все чітко, все відрегульовано і всі архіви, все зберігається. Відповідно, позиція відповідача в судовому засіданні була така, що ми не знаємо, де акт, ми не знаємо, де особова справа. Відповідно, ми нічого і не зобов'язані виплачувати, і взагалі це в архівах міністерства. Ми запити направляємо, підрозділ, який підконтрольний міністерству, направляє запити в міністерство аграрної політики. Відповідно, вони не можуть отримати відповідь на запит. Ну, тобто, виходить в них замкнуте коло. Відповідно, ми зробили на даний момент відповідні звернення в прокуратуру, щоб вони провели розслідування, відповідно, де знаходяться, оскільки передбачена кримінальна відповідальність за втрату. Відповідно, такі документи мають зберігатися 45 і більше років. Особова справа, відповідно, акти ці всі, вони мають зберігатися в відповідному архіві. Якщо було втрачено ці документи, відповідно, слідство має встановити, хто, яка посадова особа, на якому етапі вони були втрачені, чи вони втрачені взагалі, де дівся акт. Відповідно, там питання до самого акту, оскільки там відсутня дата, коли він був, відповідно, складений, цей акт. Ну, одним словом, там є питання, які потрібно буде в майбутньому вирішувати, оскільки ми справу виграли, але вона ще не завершена, вона тільки починається, оскільки ми стягнули певну частину суми, а ми не знаємо, яка ця сума має бути взагалі, оскільки ми не можемо встановити, яку суму виплачували, оскільки виплачували в бухгалтерії під розпис особистий, відповідно, Федора Петровича. Тому ми на даний момент не можемо встановити, скільки виплатили, скільки мали виплатити. І це, відповідно, має встановити, є така інспекція праці, яка відповідно перевіряє дотримання трудового законодавства на виробництві. Ми теж туди зробили звернення, що була проведена перевірка, оскільки це державна установа, і відповідно ці документи мають зберігатися, вони не можуть пропадати, і дуже багато питань виникає по процедурно. Мені здається, що така ситуація була допущена одною з посадових осіб даної державної установи в 90-х роках, оскільки питання, чому в 2001-му, коли було створено фонд, який займався виплатами, чому не передали особову справу в 2001 році? Відповідь може бути тільки одна. Відповідно, хтось допустив якусь технічну помилку на певному етапі. Ну, це припущення зараз, чому не передали. Оскільки обов'язок перед роботодавцем передати, а відповідно він може передати, може не передати. Якщо він передає фонд особову справу, фонд продовжує виплати.
От я так думаю, що наші слухачі на цьому місці трохи заплуталися стосовно оцієї передачі, хто кому має передавати. Можете просто детальніше пояснити, власне, в чому причина передачі і в який спосіб могли ці документи загубитися зрештою, і хто відповідає за збереження?
Так, відповідно, у 2001 році законодавець прийняв закон про створення фонду. Вони роблять виплати особам, які втратили працездатність.
Це через втрату працездатності під час нещасних випадків, або бодай чогось іншого, що сталося на виробництві, і це виробнича травма, так?
Це виробнича травма. Відповідно, фонд 2001, він був створений в цьому році, і з цього року він здійснює виплати особам, справи яких передали до фонду. Відповідач не передав особову справу Федора Петровича до фонду. Відповідно, фонд не може здійснювати виплати, бо він фактично не знає про існування такої особи і що її потрібно здійснювати. Закон в перехідних положеннях вказує, що роботодавець до моменту передання особової справи до фонду несе відповідальність за виплати особисто.
І, власне, Вікторе, ви вже почали говорити стосовно зобов'язань передачі документів від працедавця до цього фонду. От, власне, який порядок встановлює законодавство стосовно того, хто має відповідати, в який спосіб передаються ці документи, і який, власне, теж часовий простір передачі цих документів, тобто в рік мають вони передавати ці документи, чи от як коли створився фонд, теж є, напевно, певний часовий алгоритм стосовно того, коли, відповідно, мають передаватися документи стосовно всіх співробітників і тих, хто вже не працює на даному підприємстві, але підприємство має продовжувати виплачувати, власне, гроші за спричинену на виробництві травму.
Законодавством цього алгоритму не встановлено. Ну, тобто, справа має бути передана. Тобто, зараз це простіше, оскільки стається травма, заводиться особова справа, відповідно, і вона передається відразу.
Тобто, зараз же цей механізм прописаний, раніше це було просто як одне речення має передаватися фонд, і все, так?
Зараз це прописано, що має передаватися також. Тобто, норми діють ті ж самі. Угу. От, але виходить, що справу не передавати, але обов'язок передати є в роботодавця, але це його право передати чи ні. Якщо він бере на себе відповідальність, якщо він не передає цю справу, заставити його передати ніхто не може. Розумієте, цю справу. Він тоді на собі залишає обов'язок виплачувати кошти, які гарантовані
державою.
Але тільки
за умов, коли виплати продовжуються. Правильно? Коли виплати не продовжуються, а справа отак от зависає невідомо де, тоді, напевно, може вже говорити про відповідальність цього органу перед, принаймні, особою, котрій вона не довиплачує або взагалі не виплачує кошти.
Так, законодавством передбачена і кримінальна відповідальність, і цивільна відповідальність, оскільки заборгованість є, вона має виплачуватись. Відповідно, ми і стягнули частину заборгованості. Зараз ми подали звернення в інспекцію праці, щоб встановили відповідно суму, яка мала виплачуватись, оскільки потрібно перевірити з 96-го року по 2010 рік, які суми мали виплачуватись, бо виплачували одні суми, а що насправді мали виплачувати, ми не знаємо. Тобто середній заробіток, який був водія на цьому, в цій організації за цей весь час, за цей період, це потрібно встановити. Які суми виплачувались, бо це якщо отримували в бухгалтера під розпис, це все теж документи звітності сурової. Вони зберігаються в бухгалтера. Навіть якщо проходить організація, реорганізація підприємства, то документи передаються на зберігання. Вони зберігаються в архіві.
Дякую. Пане Федоре, які документи у вас особисто були на руках, коли, от, в принципі, ця справа вся закрутилася? От що у вас є? Тобто, буде які-небудь копії, або, можливо, розписки, або, можливо, щось інше важливе для справи?
Ну, у мене всі документи, пакет цілих документів є. Є акт производственної травми, є прикази, то, що я получав по трудову вічі 50%, Міністерство сільського господарства, сімейної інспекції, гроші получав. Приходив в бухгалтерію, і там обща відомість була, там моя фамілія занесена була, і я получав, розписувався, получав цю суму, яку вони мені назначили. Ну і прикази там різні на виплату начальників цієї ж інспекції були, прикази на виплату мені.
Ну, основне, я так розумію, було. Це було підтвердження їхніх фінансових зобов'язань, було підтвердження того, що ви травмовані на виробництві. Пане Вікторе, тоді насправді, чим контрморгувала сторона відповідача стосовно того, що вони начебто не хочуть продовжувати виконувати свої зобов'язання, тобто це їх не стосується загалом?
В них було декілька аргументів. Те, що в 90-х роках немає акту прийому передачі, тобто
правонаступництво
з 90-х років, тобто до кінця існування радянської держави і з початком існування української незалежності. Тобто в цей період вони аргументували тим, що в них немає акту прийому передачі відповідно документів. Також вони аргументували тим, що немає особової справи в них, вони не знають, де акт про травму. От також вони аргументували тим, що цей акт неналежним чином оформлено, але є наказ, копія наказу у Федора Петровича є з 94 по 96 рік. Він отримував, відповідно, він проходив в 94-му комісію МСЕК, яка на 2 роки призначила виплати йому. І, відповідно, є наказ по виробництву, щоб йому виплачували певну суму. От, в нього цей наказ є. В 96-му році він проходив повторно комісію МСЕК, яка призначила виплати вже безстроково Федору Петровичу. Відповідно, наказ йому вже другий не вручили. В нього він відсутній, хоча виплати продовжувались до 2010 року.
Власне, от Тепер ця ситуація, ви вже виграли апеляцію, а на якому зараз етапі ця історія? Тобто, що ще потрібно для підтвердження, а що ще потрібно задля того, щоб, можливо, повністю зробити цю історію чистою, щоб у пана Федора не виникало в подальшому жодних проблем, щоб всі документи були на руках і щоб винні, власне кажучи, в тому за професійну недбалість або за неналежне виконання службових посадових повноважень відповіли за це?
Ми написали два звернення, як я вже говорив, це до прокуратури, щоб встановити винних осіб. Зараз поліцією проводиться розслідування з даного питання, щоб встановити правопорушення і кримінальну відповідальність осіб, які здійснили порушення законодавства, якщо дійсно пропала особова справа. От. Також ми звернулися в інспекцію праці про проведення перевірки, перерахунку виплат, які мали би здійснюватись Федору Петровичу. Також ми будемо звертатись до ліквідаційної комісії організації, оскільки голова ліквідаційної комісії має знати про цей випадок. Відповідно, теж він може свого боку реагувати, оскільки інспекція, яка передана до відповідача, вони не до кінця ще ліквідувались, і зараз проходить ще процедура ліквідації. Це з 2010 року, щоб ви розуміли, ліквідовується державний орган.
Вже 6
років це триває. До кінця він ще не ліквідований, не все передано, і ми будемо звертатися до голови ліквідаційної комісії, щоб він теж якось реагував на це. Ми будемо стукати всі двері, які можливо, тільки щоб завершити цю справу.
Пане Вікторе, загалом, які вимоги ви ставили перед судом, власне, що ви просили суд, і що суд задовольнив, щоб теж людям було зрозуміло, от на що ви виходили тоді, і що в результаті отримали? І, напевно, що останнє ще запитання у продовження цього, зрештою, який алгоритм буде повернення грошей пану Федору? Тобто, що вже є на даний момент, на що можна претендувати в подальшому?
Ми стягнули майже 30 тисяч гривень заборгованості, яку ми могли порахувати фактично по середньому заробітку. Також вже заборгованість, бо рішення суду першої інстанції було в 2015 році. Відповідно, за 2016 вже теж накопилась заборгованість, тобто потрібно вже повторно звертатися про стягнення цієї заборгованості, яка вже на даний час є. Відповідно, потрібно врегулювати також питання передачі особової справи, тобто потрібно зобов'язати відповідача передати особову справу Федора Петровича відповідно в фонд, щоб він здійснював виплати. Плюс є нюанс, що фонд візьме особову справу, коли виплати будуть всі погашені відповідачем. Тільки тоді він забере особову справу і продовжить здійснювати виплати. Тобто
це вже як буде з чистого аркушу, так?
Це вже буде як з чистого аркушу. Ми це теж врегулювали, це з юридичного боку, оскільки там є два звернення Федора Петровича. Ну, це нюанси внутрішні, організаційні. От. Також ми будемо звертатися, коли отримаємо повний текст рішення суду апеляційної інстанції, ми будемо звертатись в виконавчу службу, відкривати виконавче провадження і стягувати дану суму з відповідача.
Дякую вам за цю розмову. Я сподіваюся, що все вийде. Я нагадую, що сьогодні гостями програми Генсправедливості були клієнт Федір Заглян і його адвокат Віктор Пальнюк. І, власне, ця історія про те, як примусити орган, який, бачите, реформується вже 6 років і досі, власне кажучи, і не ліквідувався, і не реформувався, виплачувати кошти, які завинив клієнт, власне, через те, що колись, коли клієнт ще працював в цій організації, зазнав під час виробництва травми. Почувайтеся захищеними.
Погляди, представлені у цій програмі, є особистими думками учасників програми і не обов'язково відповідають позиції проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» Канадського бюро міжнародної освіти або Уряду Канади.
Это был фрагмент программы «Генсправедливости» авторства Ларисы Денисенко. А напомню, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс», которая уже доходит к своему логическому завершению. Для вас работали сегодня журналисты Громадского радио Евгений Гончарук и Ирина Ромалийская, звукорежиссер Ирина Нижник нам помогала сегодня.
Нам осталось лишь сказать, что «Громадское радио» — это постоянные прямоэфирные программы. И вот сегодня «Громадская хвыля», ее гостями станут Иван Аклим Пушцинцадзе, это первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по внешнеэкономическим связям заграничным. Ну и также будет автор песен «Переселенец из Крыма» Александр Андрусенко с премьерой песни «Памятка переселенца». И вечернюю программу будут для вас вести Андрей Куликов и Наталья Соколенко.
Напомним, что именно эта программа «Громадська хвиля» выходит в период с 21 по 23.00, поэтому включайте. Ну и напомню, что слушайте «Громадське радио», слухайте, думайте. Я думаю, очень важно действительно не забывать осмысливать то, о чем мы говорим в этих эфирах.
Программа «Киев-Донбасс» каждый день выходит с 12 до 2 и с 17 до 19. Слухайте, думайте.